Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur saam te bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons sê vir U baie dankie vir die geleentheid wat ons het om opnuut weer in U woord te mag werk. Baie dankie Here dat ons aan die begin na U toe mag kom. Dat van U mag vra dat U vandag opnuut weer deur U Heilige Gees in ons sal werk. Deur U woord. Sal U U woord vir ons verstaanbaar maak, Here. Ons dankie Here dat ons die voorreg het om te mag stil staan by daardie heerlike waarheid dat ons 'n hoë priester het. Laasweek Here het U ons alreeds daaraan herinner dat ons het 'n groot hoë priester. Jesus, die Seun van God. Dankie dat ons mag weet, ons het 'n hoë priester wat medelee het met ons, omdat hy ons swakhede ken en ook die versoekinge ken waarin ons onderworpe is. Dankie Here dat ons vandag verder mag stilstaan hierby en dat ons nog meer mag leer van hierdie hoë priester wat U vir ons gegee het. Help ons om dit te begryp. Help ons Heer om daardeur aangegryp te word. Dat ons het 'n hoë priester wat homself geoffer het vir ons. Sal U ons nou seën, Here. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Christus, ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 5. Ek lees vers 1 tot by vers 10. Hebreërs 5 vers 1. Elke hoëpriester wat uit mense geneem word, word immers ook ter wille van mense aangestel vir die offerdiens voor God, sodat hy ter wille van die sondes geskenke en offers kan bring. Hy kan deernis hê met die wat in onkunde dwaal, aangesien hy self ook aan swakheid blootgestel is. Juist daarom moet hy, net soos vir die volk, ook vir homself offers vir sy sondes bring. Niemand eien die eer vir homself toe nie, maar hy word net soos Aaron deur God geroep. So ook het Christus nie homself vereer om hoëpriester te word nie. Die een wat hom vereer het, was God, wat vir hom gesê het, Jy is my seun, vandag het ek jou verwek. So het hy ook op 'n ander plek, so sê hy ook op 'n ander plek, jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Christus het tydens sy aardse lewe smekinge en pleitbedes met harde krete en trane gebring voor God, wat in staat was om hom uit die dood te red, en hy is verhoor op grond van sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Alhoewel hy die seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het, en nadat hy tot volmaaktheid gebring is, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing geword, aangesien hy deur God aangewys is as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ons lees vandag. Geliefdes, laasweek het ons begin om te kyk na die Seun as die hoë priester van die geloof wat ons bely. Hierdie is 'n groot onderwerp waaraan die Hebreërboek baie aandag gee, van hier tot in hoofstuk 10. In Hebreërs 4 vers 14 tot 16 het ons gesien dat die Seun beskryf is as die groot hoë priester. Hy is Jesus. Met ander woorde, hy is die mens, Jesus. Maar hy is ook die Seun van God en dis ook God. Ons het gesien Hy het boonop reeds sy offer gebring en is daarom reeds in die hemel aan die regterhand van God. Dis in hom wat ons moet glo. Hy is ook die sympathieke hoë priester wat ons swakhede ken en wat ook dieselfde versoekinge beleef het as wat ons hier op aarde beleef as mense. Daarom het hy medelee met ons. Hebreërs 4 vers 16 het ons opgeroep om met vrymoedigheid na sy genade troon te gaan en om daar te vra vir barmhartigheid en genade. Die feit dat ons dit mag doen, dat ons dit selfs met vrymoedigheid mag doen, is die resultaat van die feit dat ons 'n groot en sympathieke hoë priester het. Vandag begin ons om te kyk na Hebreërs 5. Die fokus is steeds op die Seun as hoëpriester. Onthou die doel van die boek Hebreërs is om die lesers te oortuig dat die Christelike geloof uitstyg bo die Joodse geloof. In hierdie bespreking oor die hoëpriesterlike rol van die Seun wil die skrywer dit duidelik maak dat die Seun as hoëpriester voldoen het aan al die vereistes wat in die Ou Testament gegeld het vir iemand wat hoëpriester was. Maar die skrywer wil ook uitwys dat daar sekere tekortkominge was rakende die Ou Testamentiese hoëpriesters, maar dat daardie tekortkominge nie geldig is vir die Seun as hoëpriester nie. Trouwens, die skrywer wil baie duidelik maak dat daar aspekte van die Seun se hoëpriesterskap is wat uitstyg bo die Ou Testamentiese hoëpriesterskap. En daarom is die Christelike geloof hoër, beter, styg dit uit bo die Joodse geloof. Ja, ek moet vooraf weer erkenning gee aan die besondere insigte wat verskeie kommentatore toon oor hierdie gedeelte waarna ons vandag kyk. En in besonder ook weer A.W. Pink, waarvan ek weer eens ruim gebruik gaan maak. Pink herinner onder andere aan hoe laagtepunt die hoë priesterskap in die Ou Testament bereik het in die tyd van Eli. Daar lees ons byvoorbeeld van hoe sy seuns eenvoudig die offers wat deur die volk vir die Here gebring is, dit geminag het. Toe God destyds vir Eli geoordeel het, oor hy nie sy seuns aangespreek het nie, dan lees ons daar in 1 Samuel 2 vers 35, dat God gesê het, ek sal vir my 'n betroubare priester aanstel, wat volgens my wil en wens sal optree. As ons nou hier in Hebreërs leer van die Seun as hoëpriester, dan sien ons hier die vervulling van daardie belofte destyds aan Eli. Nou in Hebreërs 5 vers 1 tot 10 vind ons 'n beskrywing van die rol van 'n hoëpriester. Vers 1 tot 4 beskryf vir ons die rol soos wat dit tipies in die Ou Testament voorgekom het, terwyl verse 5 tot 10 dieselfde beginsels van toepassing maak op die Seun as die hoëpriester. Nou ons gaan vandag net stilstaan by verse 1 tot 6 en ek wil dit oordink deur na die volgende 5 eienskappe van 'n hoëpriester te kyk. In die eerste plek, die hoëpriester moet 'n mens wees. In die tweede plek, die hoëpriester moet ter wille van mense optree. In die derde plek, die hoëpriester moet gawes en offers bring vir sonde. In die vierde plek, die hoëpriester moet medelee hê met die swakhede van die mense. En dan in die laaste plek, die hoëpriester moet deur God geroep wees. So kom ons begin. En ons kyk in die eerste plek, die hoëpriester moet 'n mens wees. Hoofstuk 5 vers 1 begin met elke hoëpriester wat uit mense geneem word. Vers 1 sê elke hoëpriester word uit mense geneem. Dit beteken elke hoëpriester moet self ook 'n mens wees. Nou dit is so, dat dit is toch die rol van die hoë priester om namens die mense offers te bring vir hulle sondes. Om dit te kan doen beteken dat hy deel van hulle moet wees, anders kan hy nie namens hulle optree as hulle verteenwoordiger nie. Die hoë priester moet dus dieselfde aard hê as die mense namens wie hy optree. Gevolglik is dit so dat engele kan nie eens oorweeg word as moontlike hoë priesters vir mense nie, want hulle is nie mense nie. Natuurlik was al die Ou Testamentiese hoë priesters mense. Dink maar aan Aaron of Eleasar of Eli. Die rede waarom die seun mens geword het, was sodat hy as hoë priester vir hulle versoening kon bewerk. In Hebreërs 2 vers 17 het ons dit alreeds gesien. Daar het ons geleer, daarom moes hy, dis nou die seun, in elke opsig gelyk word aan sy broers, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoë priester kon word, om as offer te dien tot versoening van die volk se sondes. Hy moes 'n mens wees, anders kon hy nie hulle hoë priester word nie. Laasweek het ons ook onder andere gesien in Hebreërs 4 vers 14, ons hoë priester is Jesus, die mens, Jesus. Net 'n mens kan as hoë priester vir die mense optree. In die tweede plek staan ons stil by die feit dat die hoë priester moet nie net mens wees nie, maar hy moet ook ter wille van mense optree. Hebreërs 5 vers 1 sê, elke hoë priester wat uit mense geneem word, word immers ook ter wille van mense aangestel. Hy word aangestel ter wille van mense, hy tree dus op ter wille van en namens die mense. Hoekom is dit nodig? Dit is nodig, omdat daar afstand is tussen God en die mense, sedert die sondeval. In Genesis 2 vers 22 tot 24 lees ons dat toe Adam en Eva uit die paradys gestuur is na die sondeval, toe het God gerubs gestuur om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Daar was nou afstand tussen God en die mense. In Exodus 19 vers 12 lees ons dat toe die volk by Sinaï was en God aan hulle sou verskyn, toe was daar streng voorskrifte vir grense om die berg om te voorkom dat die volk aan die berg sou raak. Daar was afstand tussen God en die mense. Ons lees dat die volk nie in die Ou Testamentiese tabernakel se heilige of allerheiligste mag kom nie. Dit was net beskore vir die priesters en die hoë priesters. Daar was afstand tussen God en die mense. Jesaja 59 vers 2 leer, maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Of soos Efesiërs 4 vers 18 dit uitdruk, ons is vervreem van God. Sien, daar is afstand tussen God en die mense. En dit is hier die afstand tussen God en die mense, wat die hoë priester moet oorbrug. In Exodus 28 kry ons 'n mooi beeld van hierdie rol van die hoë priester om hierdie afstand te oorbrug. In Exodus 28 vers 9 lees ons, die Here sê vir Moses, Moses, jy moet 2 onyxstene neem en die name van die seuns van Israel daarop graveer. Vers 12 gaan hy verder en hy sê, sit die 2 stene vas op die skouerbande van die efod, as stene ter herinnering aan die seuns van Israel. Aaron moet hulle name voor die Here op sy skouers dra as 'n herinnering. Vers 21, nou praat hy oor die borstas. Hy sê, die stene moet gerangskik wees volgens die name van die seuns van Israel, 12 in ooreenstemming met hulle name. Met gravering soos op 'n seelring moet elke steen sy naam kry in ooreenstemming met die 12 stamme. Vers 29, so moet Aaron die name van die seuns van Israel bo sy hart op die borstas vir beslissing dra, as 'n durende herinnering voor die Here wanneer hy die heiligdom binne gaan. Jy sien op die skouerbande van die hoë priester se efod, was daar 2 oliefstene met die name van die 12 stamme daarop gegraveer. En op sy borstas was daar 12 stene met die name van die 12 stamme daarop gegraveer. En die doel was dat die hoë priester so die name van die volk moes dra as 'n durende herinnering voor die Here wanneer hy in die heiligdom ingaan. Die volk mag nie ingaan nie, maar hy moes namens hulle ingaan, en hy moes hulle name in die heiligdom indra, voor die Here gaan uit, as 'n durende herinnering. Die hoë priester tree op, ter wille van die mense. Let daarop, dat net die name van die volk Israel, se stamme, deur die hoë priester gedra is. Hy het nie alle volke se name voor die Here gebring nie. Net soos sê Hebreërs 5 vers 1, die hoë priester tree op ter wille van mense, nie ter wille van die mensdom nie. Die Seun as hoë priester het nie universele versoening kom bewerk vir alle mense nie. Hy het dit slegs kom bewerk vir die wat in hom glo. Slegs vir die wat die Vader aan hom gegee. Seun, die hoë priester moet 'n mens wees, en die hoë priester moet ter wille van mense optree. In die derde plek kyk ons nou na die hoë priester moet gawes en offers bring vir sonde. Nou die direkte vertaling sê in Hebreërs 5 vers 1 die volgende. Hy sê, elke hoë priester wat uit mense geneem word, word immers ook ter wille van mense aangestel vir die offerdiens voor God. Jou vertaling sê, die hoë priester word aangestel vir die dinge wat in betrekking tot God staan. En dan gaan beide vertalings voort en sê, sodat die hoë priester ter wille van die sondes geskenke en offers kan bring. Die punt is, dat die fokus van die hoë priester is om gawes en geskenke of geskenke en offers te bring vir sonde. Die fokus van die hoë priester is gerig op God. Ja, hy tree namens die mense op, maar met God as sy fokus. Hy is Godgerig. Dit is anders as wat dit met 'n profeet is. 'n Profeet tree namens God op en hy is gerig op die mense, hy is mensgerig. Die hoë priester tree namens die mense op en hy is gerig op God. Dis ook waar van die Seun as hoë priester. Hy tree op namens die mense en sy optrede is gerig op God. Nou die hoofrol van die hoë priester is om offers te bring. Ons lees hier dat hy gawes of geskenke en offers moet bring vir sonde. En die meeste kommentatore is dit eens dat die term offers wat hier gebruik word verwys na daardie offers in die Ou Testament waar 'n dier geoffer is, waar sy bloed gevloei het ter versoening van sondeskuld. En die meeste stem ook saam dat die gawes of die geskenke waarvan ons hier lees moendig verwys na al die ander offers wat gebring is, byvoorbeeld die graanoffers en die drankoffers of dankoffers. Nou, as ons dink aan die Seun as hoëpriester, moet ons natuurlik primêr dink aan sy offer aan die kruis. Daardie offer wat hy juis gebring het om verzoening te dien vir die sondes van die mense wat in hom glo. Ek dink W. Pink maak 'n waardevolle punt as hy sê dat ons geneig is om aan die Seun se offer te dink as 'n gebeurtenis waarby hy hoogstens passief betrokke was. En die punt is dit, ons dink dikwels aan die offer wat hy gebring het, en dan dink ons daaraan dat hy was oorgelewer aan die owerhede, en dit was die owerhede wat hom veroordeel het, wat hom gemartel het en hom op die ou end gekruisig het. Dit skep die indruk dat ons dink hulle was in beheer. Hy was bloot 'n passiewe slagoffer. Seendag was egter baie meer as 'n passiewe slagoffer. Seun was baie meer selfs as 'n gewillige slagoffer wat maar die toorn van God moes verdra. Nee, die Seun, die hoëpriester, was aktief betrokke. Hy het aktief 'n offer gebring, soos wat die hoëpriester in die Ou Testament aktief betrokke was by die bring van die offers. Die rede waarom ons geneig is om te dink hy was passief, is omrede hy nie net die hoëpriester was nie, maar ook die offer wat gesterf het. En ons kyk die hele tyd vas in die feit dat hy die offer was, wat hy natuurlik was. Maar hy was nie net die offer nie, hy was ook die hoëpriester. Daar is verskeie gedeeltes in die Bybel wat duidelik sy aktiewe rol onderstreep. Efesiërs 5 vers 25 sê dat Christus het homself ter wille van die kerk oorgegee. Hy het hom oorgegee. Johannes 10 vers 18 sê, niemand neem my lewe van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. Hy is in beheer, hy lê sy lewe af. Johannes 19 vers 30 sê, dat Jesus het aan die kruis verklaar, dit is volbring. Let op, hy is die een wat verklaar. Hy is dus in beheer. Dink daaraan, wat volbring is dat hy in daardie 3 ure van duisternis die duiwel oorwin het. Hy was nie passief aan die kruis, wagtende om te sterf nie. Nee, hy het met die duiwel geworstel en hom oorwin, en daarna kon hy verklaar, dit is volbring. Johannes 19 vers 30 gaan verder en sê, daarna het hy sy gees oorgegee, tot met sy sterwe was hy aktief betrokke, selfs meer as dit, hy was oorwinnend in beheer. Sien, hy was nie net die offer nie. Hy was ook die hoë priester wat die offer gebring het. Die hoë priester is 'n mens. Die hoë priester tree op ter wille van die mense. Die hoë priester tree op ter wille van die mense. Deurdat hy die hoëpriester 'n offer voor God bring. Die vierde plek. Die hoëpriester het medelee met die swakhede van die mense. Vers 2 sê, die hoëpriester kan deernis hê met die wat in onkunde dwaal, aangesien hy self ook aan swakheid blootgestel is. Hierdie vers leer dat die hoëpriester iemand is wat deernis het met die mense wat onkundig en dwalend is. Die rede waarom hy deernis met hulle moes hê, is natuurlik omdat hy as hulle hoëpriester namens hulle versoening moes doen vir hulle sondes deur offers te bring. Hy sou tog nie met integriteit offers vir hulle oortredinge kon bring as hy nie deernis vir hulle gehad het nie. Die manier waarop God verseker het dat Ou Testamentiese hoë priesters deernis vir die volk sou hê was deurdat hulle self ook aan swakhede blootgestel was. Deur die feit dat hulle self sonde gedoen het. Dink maar weer aan Eli. In 1 Samuel 1 vers 9 tot 14 lees ons dat Eli geoordeel het, Hanna was dronk. Hy het gedink Hanna was dronk omdat sy in haar hart gebid het en net haar lippe beweeg het, hy kon nie haar stem hoor nie. Die hoëpriester Eli dink Hanna is dronk, terwyl sy ernstig met die Here worstel oor haar kinderloosheid. Eli was verkeerd. Dit was hier die swakheid van die hoëpriesters wat verkom het, dat hulle oor die volk verhef het. Maar nou is dit natuurlik so dat 'n hoëpriester met sondeskuld nie 'n hoëpriester kan wees wat met integriteit voor God kan gaan staan om verzoening vir die volk te doen nie. En daarom sê vers 3, juist daarom moet die hoëpriester, net soos vir die volk, ook vir homself offers bring, vir sy sondes. En daarom lees ons in Levitikus 16, dat die hoëpriester eers verzoening vir sy eie sondes moes bewerk op die groot verzoendag, en wanneer hy vry was van sy sondes las, dan kon hy verzoening doen vir die sondes van die volk. Maar hier is nou 'n verskil tussen die Ou Testamentiese hoëpriesters en die seun as 'n hoëpriester. Ja, die seun het as hoëpriester ook medelee met die mense vir wie hy verzoening bewerk, soos die Ou Testamentiese hoëpriester. Ons het laasweek daarna gekyk, né? Kan ek jou herinner aan vers 15 van hoofstuk 4, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos in alle opsigte versoek is en dit sonder dat hy gesondig het. Die medelee of deernis van die seun is egter nie gebaseer op die feit dat hy self ook sonde het nie, want hy het eenvoudig nie sonde nie. Nee, sy medelee, sy deernis is gegrond op die feit dat hy ons swakhede ken en dat hy die versoekinge waar ons blootgestel is, ken, omdat dit self ook beleef het tydens sy lewe hier op aarde. Maar in al daardie versoekinge het hy nooit gesondig nie, en daarom was dit nie nodig dat hy eers versoening vir sy eie sondes moes bring nie. Die seun se medelee was egter so groot, dat hy die sondeskuld van die mense op homself geneem het. En toe as hoëpriester aktief homself gaan offer het vir hulle sondeskuld. Dis hoe groot sy medelee is. Kan ek dit so probeer verduidelik? Gestel jy sien iemand doen iets wat verkeerd is. Gestel nou maar jy sien iemand steel. As ons so iets sien, het ons typies een van twee reaksies. Of ons nie ignoreer dit net eenvoudig, waarskynlik omdat dit gerieflik is om dit net te ignoreer, of ons veroordeel so optrede uit die hoogte uit. Veral as dit nie iets is waarin ons self skuldig is nie. Of miskien moet ons sê, iets is waar ons nog nie betrap is, dat ons daarin skuldig is nie. Maar die hoëpriester mag nie een van hierdie twee benaderings volg nie. Die hoëpriester mag nie wanneer iets verkeerds gebeur het, dit net ignoreer nie, want God se naam is oneer aangedoen. Die hoëpriester kon dit ook nie met integriteit net veroordeel nie. Daar is twee redes hoekom dit nie maar net kon veroordeel nie. Aan die een kant kon hy dit nie net veroordeel nie, want hy het self ook soortgelyke skuld. en daarom kan hy nie met integriteit dit veroordeel nie. Maar aan die ander kant help dit nie, hy veroordeel dit net nie, want selfs nadat hy dit veroordeel het, is die skuld nog steeds daar. Nie die rol van die hoë priester was om versoening te gaan doen vir daardie sonde. Dis nou nadat hy versoening gedoen het vir sy eie sondes. Nou die situasie is soortgelyk, maar toch ook verskillend met die seun as hoë priester. Hy kan ook nie die sonde net daar laat nie, want het stoot oneer van sy vader se naam. Hy veroordeel ook nie net die sonde daad wat deur 'n gelowige gepleeg is nie. Let op, ek praat juist van 'n gelowige, want hy is nie hoë priester vir die ongelowiges nie. Die seun as hoë priester veroordeel ook nie net die sonde daad wat deur 'n gelowige gepleeg is nie. Alhoewel hy moreel op hoë grond sou wees as hy dit sou doen. Ek meen, hy is persoonlik nie skuldig aan enige sonde nie, en daarom is hy sekerlik die een wat mag oordeel en sê, maar dit wat daar gebeur, dit is verkeerd. Maar al doen hy dit, is dit nie al wat hy doen nie. Hy beperk hom nie net daartoe nie, om net die daad te veroordeel nie. Nee, omdat hy medelee het met die swakheid van die gelowige wat daad gepleeg het, omdat hy weet hoe verleidelik die versoeking is waarin die persoon blootgestel was, is sy reaksie, hy neem daar die skuld op homself. En as hoë priester, offer hy hom. Hy offer homself om versoening te doen vir daardie daad. Hy maak dit sy eie en hy gaan offer homself daarvoor. Dis hoekom Hebreërs 2 vers 17 hom 'n barmhartige en 'n getroue hoë priester noem. Dit is hoekom Hebreërs 4 vers 15 hom 'n sympatieke hoë priester noem. Dit is hoekom Hebreërs 4 vers 14 hom 'n groot hoë priester noem. Hy maak die sonde sy eie en hy gaan offer homself as versoening daarvoor. Dit bring ons in die vyfde plek by die hoë priester moet deur God geroep wees. Vers 4 sê, niemand eien die eer vir homself toe nie, maar hy word net soos Aaron deur God geroep. Vers 4 leer dat die hoë priester deur God geroep moet wees om as hoë priester te kan dien. So het God dan ook vir Aaron geroep, as hoë priester, deur Moses, gaan lees maar onder andere Exodus 28 vers 1. Ons lees dat voordat Aaron gesterf het, het die Here sy seun Eleazar aangewys om Aaron as hoë priester op te volg. Gaan lees maar Numeri 20 vers 25 en 26. Nou dit is eenvoudig so, dat die God die een is wat mag besluit, wie hy sal aanvaar, om namens die volk offers te bring, wat vir hom aanvaarbaar is. Het is sy voorreg om dit te mag besluit. Denk aan Korag, Datan en Abiram. Hulle het hulle verset teen die idee dat hulle net leviete was. Dat hulle nie ook priesters of selfs hoë priester kon wees nie. Here het echte tyde gemaak, Aaron is sy aangestelde hoë priester. Nie Korag, Datan en Abiram nie. En daarom het hulle 'n duur prys betaal vir hulle aanmatiging. Terwyl God hulle nooit geroep het as priester of hoëpriesters nie, hoëpriester nie. Maar nou kan jy die vraag vra, wat nou van die seun? Is die seun werklik deur God geroep om hoëpriester te wees? Trouwens, kwalificeer die seun hoegenaamd om as hoëpriester te dien? Hy was nie eens van die stam Levi nie. Dink aan Korag, Datan en Abiram. Ten minste was hulle leviete. Maar selfs hulle mocht nie hoëpriester wees nie. Die seun is nie eers van die stam Lewi nie. Kwalifiseer hy hoegenaamd om hoëpriester te kan wees. Vers 5 sê, so ook het Christus nie homself vereer om hoëpriester te word nie. Die een wat hom vereer het was God. Vers 5 antwoord dat die seun nie homself vereer het om hoëpriester te wees nie, maar wel God. Kan ek 3 opmerkings maak oor hierdie stelling in vers 5. In die eerste plek. Ons lees hier, die seun het hom nie self vereer om hoëpriester te wees nie. Wel, Jesus het dit self geleer. Hy het self geleer dat hy hom nie self verheerlik nie. In Johannes 8 vers 54 het hy gesê, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks werd nie. Dit is my Vader wat my verheerlik. Hy van wie julle sê, hy is ons God. Is in die heerlikheid wat hy ontvang, is aan hom gegee deur die Vader. In die tweede plek, let op, hoe in hierdie stelling in vers 5, die feit dat die seun as hoëpriester dien, gekoppel word met eer. Wees, die seun het homself nie vereer om hoëpriester te wees nie, maar God het hom wel daarmee vereer. Sien, dit is eenvoudig 'n eer vir die seun om in hierdie rol te dien. Verder het die vervulling van sy rol as hoëpriester ook daartoe gelei dat hy eer ontvang het. Trouwens, na hy sy offer gebring het, is hy in heerlikheid opgeneem in die hemel. Kort voor sy kruisiging het in Johannes 17 vers 1 gebid daarvoor, gebid dat die Vader hom moet verheerlik, en dit het gerealiseer nadat hy sy offer as hoëpriester gebring het, toe hy opgevaar het na die hemel en in heerlikheid aan God sy regterhand gaan sit het. Dis sy eer. In die derde plek, let ook op, hoe vers 5 spesifiek verwys na die seun as Christus. So het Christus nie homself vereer om hoëpriester te wees nie. Nou ons weet, Christus beteken gesalfde. Die skrywer wil hê dat ons spesifiek moet raak sien dat die seun gesalf is deur God. En spesifiek dat hy deur God gesalf is as hoëpriester. Ja, nou sou mense die vraag kon vra, waar het dit gebeur? Waar het dit gebeur dat die seun deur God geroep is, deur God gesalf is om as hoëpriester diens te doen? Dis 'n belangrike vraag. Want as hy nie deur God geroep is nie, kan hy nie hoëpriester wees nie. En dit sal groot vraagteken plaas agter al die dinge wat ons nou van hom geleer het as hoëpriester. Waar het God hom geroep en hom gesalf as hoëpriester? Wel, genadiglik antwoord vers 5 die vraag. Vers 5 sê dit het gebeur toe God vir die seun gesê het, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Soos die ou vertaling sê, vandag het ek jou gegenereer. Natuurlik is hier die stelling 'n aanhaling van Psalm 2, Psalm 2 vers 7. Dit is nou die tweede keer dat die Hebreërs skrywer na Psalm 2 vers 7 verwys. In Hebreërs 1 vers 5 het hy ook hierna verwys. Daar het hy hierna verwys in sy argument dat die seun verhewe is bo die engele, en sy argument was dat God het nooit vir enige engel gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek nie, en daarom is die seun heerliker as die engel. Maar nou verwys hy weer na daardie stelling, as hy beweer dat die seun is deur God aangestel, deur God geroep en gesalf as die hoëpriester. Kom ons gaan terug na Psalm 2 en kyk of ons dit kan verstaan. En natuurlijk is Psalm 2 een messiaanse psalm. Is een psalm wat handel daar oor dat God lag, vir die konings van die aarde wat in opstand kom teen God en teen sy gesalfde. Die gesalfde verwys natuurlik na die Seun, na die Christus, soos wat vers 5 hier in Hebreërs dit stel. In Psalm 2 vers 6 sê die Here in sy toorn aan die konings, dat hy die een is wat sy koning as gesalfde gesalf het. God het hom gesalf as koning. Ja, weliswaar gaan dit hier oor die salwing tot koning, terwyl ons hier in Hebreërs praat oor die salwing tot hoëpriester, maar ons sal daar uitkom. Die punt is, God het hom gesalf. En dan kom vers 7 in Psalm 2, en dan is die gesalfde self, dit is Christus, dit is Jesus, wat aan die woord is, en hy sê, wat die Here aangekondig, hy sê wat die Here aangekondig is, het is, jy is my Seun. Vandag het ek jou verwek. Wat ons moet aflei hieruit is dat die salwing gebeur het. Toe God gesê, jy is my Seun. Dit was toe wat hy gesalf is. Nou in die evangelies, is daar twee incidente waar God het gesê. Kom kyk wat ons na al twee. Die eerste keer wat het gebeur het, is in Matteus hoofstuk 3. Matteus hoofstuk 3, ek lees van vers 13. Toe het Jesus van Galilea af by die Jordaan aangekom. Hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teengaan met die woorde, ek behoor deur u gedoop te word, en u kom na my? Jesus het hom geantwoord, laat dit nou toe. Want het is goed dat ons op hierdie manier, hoor mooi, alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelijk uit die water opgestaan. Met eens het die hemele vir hom oopgegaan en het hy en het die gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En met eens het 'n stem uit die hemele gesê, dit is my geliefde Seun. Oor wie ek my verheug. Hierdie gedeelte handel oor die doop van Jesus. Jesus het by Johannes die dooper aangedring dat hy hom moet doop. Uit die aard van die saak was Johannes huiwerig. Maar Jesus het vir hom gesê, op hierdie manier sal alle geregtigheid vervul word. Met ander woorde, op hierdie manier sal dit moontlik word dat daar geregtigheid beskikbaar word. Nadat Jesus gedoop is, het die hemel oopgegaan en die gees van God het op hom neergedaal. En toe was daar 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde Seun, oor wie ek my verheug. Drie dinge wat hier gebeur. Jesus bring aan om gedoop te word, sodat geregtigheid kan geskied. Na sy doop daal die Heilige Gees op hom neer, en dan is daar die aankondiging, dit is my Seun. Kom ons vergelyk dit nou, met wat ons in Leviticus 8 lees. In Leviticus 8 word vir ons beskrywe, toe Aaron as hoëpriester gewy is. Leviticus 8 vers 1 sê die volgende, die Here het met Moses gepraat en gesê, neem Aaron en sy seun saam met hom, asof die klere, die salfolie, die bou, die reinigingsoffer en alles wat daar volg. Maar vers 1 en 2 sê, die Here het gesê, Moses moet vir Aaron neem. Duidelik is dit so dat Aaron deur die Here geroep was om as hoëpriester te dien. In vers 12 van Levitikus 8 lees ons, Moses het van die salfolie oor Aaron se kop uitgegooi en hom gesalf om hom te heilig. Ons lees dat Moses Aaron gesalf het met die salfolie en daardeur is hy geheilig as 'n hoëpriester. En dan lees ons in vers 22 van Levitikus 8, Toe het hy die tweede ram, die een vir die priesterwyding, laat nader kom. Aaron, sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê. Vers 22 lees ons, dat Aaron aan die Here gewy is deur die slag van die wydingsram. Drie gebeure. Eers is Aaron deur die Here geroep. Toe is hy gesalf. Daarna aan die Here gewy. Sien jy die ooreenkoms met die gebeure by Jesus se doop? Met sy doop vind dieselfde drie stappe plaas, maar net in die omgekeerde volgorde. Dit begin met Jesus wat aandring dat hy gedoop moet word. Hy wy hom toe. Daarna word hy gesalf. Nie met salfolie nie, maar met die Heilige Gees. En dan verklaar God uit die hemel, dit is my geliefde seun. 'N bevestiging van sy roeping deur God self om as hoë priester te dien, sodat geregtigheid vervul kan word. Kan dit sê, dit was toe God met Jesus se doop gesê, dit is my seun. Dit was toe, dat hy geroep en gesalf was, as hoë priester, sodat geregtigheid vervul kon word. Die tweede incident is in Matteus 16. Eindelijk in Matteus 17, maar we gaan begin lees by Matteus 16 vers 28. Matteus 16 vers 28. Amen. Ek sê vir julle, sommige van die wat hier staan, sal die dood beslis nie smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koningsheerskappy sien, kom het nie. Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle teen 'n hoë berg uitgelei, waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son, en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. En kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met hom in gesprek. Petrus reageer toe en sê vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat my toe om hier drie hutte te bou, een vir u, een vir Moses, een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi, en kyk, 'n stem uit die hemel sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. Hoofstuk 16 vers 28, in daardie vers praat Jesus met sy disippels oor die koms van sy koninkryk. En dan in hoofstuk 17 vers 1 tot 7, lees ons van die gebeur op die berg van verheerliking, 6 dae later. Tijdens hierdie gebeure sien Petrus, Jakobus en Johannes 'n voorskou van Jesus in heerlikheid in sy koninkryk. Dis wanneer dit gebeur, dat vers 5 ons leer, daar was weer die stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. En dan nou Psalm 2. Psalm 2 het hierna verwys. Psalm 2 het spesifiek verwys na die salwing van die gesalfde as koning. Psalm 2 het vir ons gesê, die salwing van die gesalfde as koning het gebeur toe God gesê het, dit is my seun. Wat is dus hier moet raak sien, is dat Jesus hier, met hierdie verheerlikingsgebeurtenis, daar op die berg, dis waar hy gesalf is as koning. Trouwens, Petrus praat later van hierdie gebeure in 2 Petrus 1 vers 16, dan sê hy, ons was aanskouers van sy majesteit. Dit is toch taal wat van 'n koning praat. Maar sien jy die punt?
In die Ou Testament is die hoë priesters geroep deur die Here. Hulle is gesalf en daarna gewy aan die Here. Die seun het homself aan die Here gewy toe hy gevra het om gedoop te word. Juist met die doel dat geregtigheid bewerk kan word. Met sy doop is hy gesalf met die Heilige Gees. En daarna het God uit die hemel verklaar, dit is my seun. In die Ou Testament is konings deur die Here geroep en gesalf. Op die berg van verheerliking sien die drie disippels Jesus in heerlikheid, in majesteit, in sy koninkryk. En God verklaar uit die hemel, dit is my seun. In Psalm 2 sê die seun self, die gesalfde self sê, hy is gesalf toe God gesê het, jy is my seun. God het juist dit gesê met sy doop en met sy verheerliking op die berg. Met sy roeping en sy salwing as hoëpriester in die geval van die doop en as koning in die geval van die verheerliking op die berg. En dit is waarom Hebreërs 5 vers 5 nou kan redeneer, Christus is deur die Here self, deur God self geroep as hoëpriester. Kan ek jou ook nog op die volgende wys? Ons sien hier, twee keer verklaar God uit die hemel, dit is my geliefde seun. Die een keer om te bevestig dat God hom aangestel het as hoëpriester, dit gebeur aan die begin van die seun se openbare optrede hier op aarde, daardie openbare optrede waar tydens hy sy eenmalige en volmaakte offer as offer sou bring, en die ander keer gebeur dit heel wat later in sy openbare optrede, aan 'n paar disippels om te bevestig dat die seun ook die gesalfde koning is. Hy is die hoëpriester en koning. Laasweek het ons gesien, die seun het as hoëpriester deur die hemele gegaan, in vers 14 van hoofstuk 4. En toe het hy gaan sit in majesteit aan God se regterhand, sê Hebreërs 1 vers 3. Maar sien jy dit? Dit was sy hoë priesterlike werk wat geëindig het in sy verheerliking as koning. In Openbaring 22 vers 1 lees ons van die troon van die lam. Die lam verwys na die seun as hoë priester en die troon na die seun as koning. Hy is die priesterkoning. God het hom geroep, God het hom gesalf as priester, koning, eers as hoëpriester met sy doop, en later as koning op die berg van verheerliking. God het dit self uit die hemel aangekondig. En die Bybel sluit af met die lam op die troon, saam met God. Ons gaan terug na Hebreërs 5. Vers 6 sê, soos hy ook op ander plek, jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Vers 6 spreek die Hebreërs skrywer ook die moontlike besorgdheid aan, dat Jesus nie hoëpriester kan wees nie, sien dat hy nie uit die stam van Lewi is nie, of nie uit die nageslag van Aaron is nie. Die punt wat die skrywer hier maak is dat Jesus hoëpriester is volgens 'n ander priesterorde as die waarvan die Ou Testamentiese hoëpriesters was. Die seun is naamlik hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou hierdie is op sy eie 'n groot saak wat in detail in Hebreërs 7 bespreek word. As die Here wil, sal ons dit dan in detail oordink. Kan ek opsom? Laasweek het ons gesien, ons het 'n groot hoëpriester, Jesus, die Seun van God. Ons het ook gesien, ons het 'n sympatieke hoëpriester, wat ons swakhede en ons versoekinge verstaan. Vandag het ons gesien,
Ons het 'n hoë priester, wat 'n mens is, soos ons. 'N hoë priester wat ter wille van ons optree, wat daardie skeiding wat daar is, tussen ons en God, oorbrug. Hy verteenwoordig ons voor God. Hy het die volmaakte offer gebring vir ons sonde. Hy het nie nodig gehad om eers vir sy eie sondes versoening te doen nie, want hy het nie sonde van sy eie gehad nie. Maar toe het hy ons sonde op hom geneem. Hy het dit sy eie gemaak. En hy het toe as hoë priester homself gaan offer vir ons sondes. Boonop het ons gesien, hy is werklik deur God self aangestel as hoë priester. Hy is ook deur God aangestel as koning. God het dit self vanuit die hemel aangekondig. Ons het dus 'n hoë priester, wat deur God aangestel is. Ons het 'n hoë priester wat nie self sonde het. Ons het 'n hoë priester wat medelee het met onsself. Ons het 'n hoë priester wat ons sonde op hom neem. Ons het 'n hoë priester wat toe gegaan het en homself gaan offer daarvoor. Gaan wonder, Hebreë 4 vers 14 sê, terwyl ons dan so 'n groot hoë priester het, Jesus, die Seun van God, laat ons dan styf vashou aan die geloof wat ons bely. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons eer U Here, vir ons hoë priester. Ons eer U Here dat ons 'n groot hoë priester het. Ons eer U Here dat ons 'n sympatieke hoë priester het. Dat hy 'n mens is soos ons, maar sonder sonde. Ons eer U Here dat hy medelee met ons het. Nie omdat hy self ook sonde het nie, maar omdat hy verstaan hoe swak ons is. Verstaan wat die versoeking is waarin ons blootgestel is. Ons dank U Here dat ons 'n hoë priester het wat toe hy sien dat ons sondig nie, maar dit net geïgnoreer het nie. Nie dit net veroordeel het nie. Maar wat daardie sonde sy eie gemaak het, dit op hom geneem het en toe homself gaan offer het daarvoor. Toe gelyktydig hoë priester en offer was. Omdat U hom aangestel het. Omdat hy die volmaakte offer gebring het. Het hy daarna in die heerlikheid aan U regterhand gaan sit. Hy is voorwaar die groot hoë priester. Help ons dan, Here, dat ons styf aan hom sal vashou. Net hy is waardig om vas te hou. Laat ons dit dan doen, Here. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Lief is, ek sluit af, Hebreërs 13 vers 20, en mag die God van vrede, wat die groot herde van die skape, ons Here Jesus, uit die dood uitgelei het, deur die bloed van die ewige verbond, julle toerus met alles wat goed is, so dat julle sy wil kan doen, terwyl hy in ons dit doen wat
voor hom welbehaaglik is, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, vir ewig en ewig. Amen.